хэнвэнь баяг үл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Joba. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakiana ny bokin'i Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Atreto dia nahareny fizarana roa voalohany isika. Voalohany, teny mialoha, Joba toko voalohany sy toko faharoa. Faharoa, dinidiniky Joba tamin'ireo namany, Joba toko fahatelo andinin'ny faraky amin'ny telopolo. Izao ary isika dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo, lahateniny Elio, Joba toko faharoa amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Joba toko faharoa amby telopolo. Natanora aza i Elio dia manome tsiny an'i Joba sy ireo namany. Ary nitsahatra tsy namaly intsony izy teny lahy ireo satria nanamary tena Joba. Ary nirehitra kosa ny fahatezerany Elio zanak'i Barakela, Bozita, avy amin'ny fokony Rama. Eny, tamin'i Joba no nirehetany fahatezerany satria nanao ny tenany ho marina no Andriamanitra izy. Ary tamin'ny sakaizany teny lahy koa no nirehetany fahatezerany satria tsy nahita teny havaliny izy ireo kanefa nanameloka ny Joba. Ary Elio mbola niandry andry Joba aloha vao niteny fa ireo no ela niainana kokoa noho izy. Ary rehefa hitany fa tsy nanakavaly izy teny lahy dia nirehitra ny fahatezerany ka dia niteny Elio zanak'i Barakela, Bozita ka nanao hoe: mbola tanora aho fa ianareo kosa efa fotsy volo, koa dia niahoriandriana aho aloha fa tsy sanana ambara aminareo izay fantatro. Hoy izaho: aoka ny fahanterana no hiteny, ary aoka ny hamaroan'ny taona no hampianatra fahendrena. Kanefa ny fanahy izay ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofona intsitoa no mahaendry azy. Tsy dia ny fahalehibeazana no mahaendry, ary tsy dia ny fahanterana no ahalalanan'ny rariny. Ary noho izany dia hoy izaho: aoka samy iaino ahy, izaho koa mba hanambara izay fantatro. Indro niandry ny teninareo aho ary nandinika ny tenina lahatrareo mandra-pihevitrareo izay holazaina. Eny, niaino dia niaino anareo aho, fa tsy nisy naharesy lahatra ny Joba ianareo na nahavaly ny teniny akory. Fandrao ianareo hanao hoe hitanay ny fotony, Andriamanitra ny maharesy azy fa tsy olona. Tsy nandahateny hamely ahy anefa izy, ary tsy araka ny teninareo no havaliko azy. Very hevitra tery izy ireo ka tsy namaly intsony, efa nanalavitra azy ny teny. Hangina va ao raha tsy miteny izy ireo fa mijanona foana izy ka tsy mamaly intsony? Anjarako kosa izao koa dia hamaly aho. Eny, izaho anambara izay fantatro fa feno teny ny foko manery ahy ny fanahy ato anatiko. Endre, ny ato anatiko dia efa tahaka ny divay izay tsy misy hiainana, efa hotritra tahaka ny sy ny oditra vaovao izy. Hiteny aho mba hisy hiainako tsara, hilobava aho ka hamaly. Aoka tsy hizatavan'olona akory aho, ary aoka tsy handrobo olona, fa tsy mba mahay mandrobo aho. Raha izany dia halain'ny mpanao ahy fangana aho. Joba toko fahatelo amby telopolo. Manohy miteny i Elio, miamby ho mpitondra teniny fahamarinan'Andriamanitra. Kanefa masina ianao ry Joba, miaino ny alahatro ary mandenesa ny teniko rehetra. Indro fa efa nilobava aho, miteny ato ambavako ny lelako, Ny hitsipoko no hiseho amin'ny teniko, ary ny fahalalan'ny molotro no holazaina tsy asiana fitaka. Ny fanan'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonain'ny tsitoa no mamelona ahy. Raha hainao, valio ary aho, miomana ianao ka miatreha tsara. Indro, izaho koa mba an'Andriamanitra tahaka anao ihany. Eny, izaho koa mba nosombinana avy tamin'ny tany manga. Indro, ny fampahatahorako tsy de hampatahotra anao, ary ny vesatra avy amiko tsy de hitambesatra aminao. Efa nilaza teo anatrehako mihitsy ianao, ary efa raiko ihany ny feon'ny teninao hoe madio tsy manapahadisoana aho, ary tsy manatsiny amakeloka. Eh, mitady izay handrafiny ahy Andriamanitra, ary ataony fahavalony aho. Mampiditra ny tongotra eo amin'ny boloky hazo izy, ary mitsikily ny diako rehetra. Eh, izany no tsy mahamarina anao, hoy izaho, fa Andriamanitra dia lehibe loatra ka tsy leo ny zanak'olombelona. Ko nahoana ny manome tsiny azy ianao, noho ny tsy nampisehony izay antony amin'ny ataony? Kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra, eny, fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina, raha sindritory ny olona ka renika eo ampandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombokase ny fananarany azy mba hampialan'ny olona amin'ny fanaony sy ampifady azy ny firehariana. Miary ny fanahy ny tsy ho any an-davaka izy, ary ny ainy mba tsy hovoan'ny fiadiana. Anarina amin'ny fanahitainana eo ampandriany koa izy sy amin'ny fikotrakotra ny taolan'ny lalandava, ary ny ainy marikirikokanina, eny, na dia ny hanipi aza tsy tia ny fanahiny. Miena ny nofiny ka tsy hita, ary mitranitrany ny taolana izay tsy hita teo, dia manakaiky ny lavaka ny fanahiny, ary ny ainy manatina ny paka aina. Raha misy anjely ho mpanalalana ho azy, iray amin'ny arivo hanoro izay tokony halehan'ny olona, ary hamindra fo aminy ka nanao hoe, vonjeo izy mba tsy hihidina any an-davaka, fa efa nahita avitra aho, dia ho tsara noho ny an'ny tanora ny nofiny hody ho toyny tamin'ny andro nahatany rany izy. Hivavaka amin'Andriamanitra izy ka hankasitrahiny, ary hahitany tavany amin'ny hafaliana, fa hampidiny amin'ny zanak'olombelona ny fahamarinany. De ira izy ilaza amin'ny olona hoe, efa nanota aho fa nanao ny rariny ho eloka, kanefa tsy novaliana araka ny nataoko. Fa navotany ny fanahiko mba tsy hivarina ny an-davaka, ary mifaly ny aiko amin'ny fahitana ny mazava. Indro, izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra indroa amin'ny olona, eny, intelo aza, mba hamerina ny fanahiny tsy ho any an-davaka, mba hiazavany amin'ny fahazavanaina. Tandremo ry Joba ka miaino ahy, mangina kely aloha ianao, fa izaho mbola hiteny. Raha manakavaly ianao, dia mamali ahy ihany, mitenena fa tahana marina anao aho. Fa raha tsy manakavaly ianao, dia miaino ahy kosa, mangina tsara, fa hampianariko fahendrena ianao. Joba toko fahefatra amin'ny telopolo. Elio miampangan'ny Joba ho mitsomy amin'ny fahefana afo indrindra. Ary mbola niteny ihany Elio ka nanao hoe, mandrenesa ny teniko ianareo olo-kendry, ary miaino ahy ianareo manam-pahalalana. Fa ny sofina no mamantatra teny, ary ny vava no manandrana hanina. Ko aoka izay rariny no hodiny itsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika. Fa Joba efa nanao hoe, marina aho, saingy nesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny. Marina ny ahy, nefa ampandangainy aho. Mahafaty ny zanatsipika mitsatoka amiko, na dia tsy manapahadisoana azaho. Aiza moa no misy lehilahy tahaka ny Joba, izay manaram-po amin'ny famingavingana toy ny fisotro rano, ary tonga naman'ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy? Fa hoy izy, tsy mahasoany olona ny miavana amin'Andriamanitra. Koa amin'izany, miaino ahy ianareo manam-panahy, lavitra an'Andriamanitra ny hanao ratsy, ary lavitra ny tsitoa ny hanao meloka. Fa ny nataon'ny olona ihany no ampanodiaviny azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy. Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny tsitoa tsy mba mamadika ny rariny. iza moa no nanendry azy ho mpiadidiny tany ary iza no nanorina izao tontolo izao? Ratainy ny tenany ihany no heveriny ka hangoniny ho aminy ny fanahiny sy ny fofinainy, de hiala avokoa ny ainy nofo rehetra ary hiverina amin'ny vovoka ny olona. Raha manam-pahalalana ianao de mandrenesa izao ka miaino ny tenikoa. Moa mahay mifehy va zay tsy tia rariny, ary ilay marina sady mahery va no ho elohinao? Mety va ny miteny amin'ny mpanjaka hoe olompona ianao, ary amin'ny zanak'andriana ry ilay ratsy? De ilay tsy mizaha ny tavany lehibe ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asan'ny tanany avokoa izy rehetra. Maty amin'ny indray mimpimaso monja amin'ny mamatinalina ireny. Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony, ary ny mahery dia lasa tsy sorotanana. Fa ny masin'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Tsy misy aizina na alimpito izay hiereny mpanao ratsy. Fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha vao mandinika ny olona izay tonga ho tsaraina eo anatrehany. Manorotoro ny olona mahery izy na dia tsy manadina aza, ka manangana olon-kafa hisolo azy. Koa hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo, ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro izy. Tiafy ny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy ireo eo masin'ny vahoaka. Izao no nialan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandremany ny lalany akory, dia ny mba hahatonga ny fitarainany malahelo eo anatrehany ka hampandre azy ny fitarainany ory. Mangina izy ka iza ny mahay manameloka, ary manafitava izy ka iza ny mahajery azy, na amin'ny firenena na amin'ny olona tsirairay, mba tsy hanjakany ratsy fanahy ary tsy voafandrika ny vahoaka. Fa momba efa nisy niteny tamin'Andriamanitra va nanao hoe efa nanandratena aho ka tsy hanao ratsy intsony, izay tsy hitako mba hampianaro ahy? Raha nanao ratsy aho de tsy hanao intsony? Moa araka ny hevitrao va no hamaliny ny ataon'ny olona no efa nandah ianao? Fa ianao no mifidy fa tsy izaho, koa izay fantatrao no ambarao. Ny olona manam-panahy ilaza amiko, ary ny olo-kendry izay miaino ahy hanao hoe miteny tsy ampahalalana Joba, ary ny teniny tsy ampahendrena. Engany eka izaho nytoetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaony ratsy fanahy. Fa ampiny fiaikana koa ny fahotany, miteha-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro hoenti miady amin'Andriamanitra. Joba toko fahadimy amby telopolo. Elio manometsiny any Joba nanao teny tsy voahevitra. Ary mbola niteny ihany Elio ka nanao hoe: ataonao va fa marina ny nanaovanao hoe ny fahamarinako mihoatra noho ny an'Andriamanitra? Fa hoy ianao: mahasoa ahy manao ahoana moa ary inona no soa azoko mihoatra noho ny avy amin'ny fahotako? Izaho no iteny hamaly anao mba amin'ny namanao. Jereo ary ny lanitra ka izaho, ary tsinjovy iry abakabaka avy loatra iny ka tsy takatrao. Raha manota ianao moa mahefa inona aminy, ary raha maro ny fahotanao mampaninina azy moa izany? Raha marina ianao dia hahazony inona moa izany? Na inona no horaisiny avy amin'ny tananao? Miatra amin'ny olona tahaka anao ihany ny ratsy ataonao, ary miatra amin'ny olombelona ihany ny fahamarinanao. Noho ny habeazan'ny fampahoriana no hitarainan'ny olona, eny, minananana izy noho ny sandriny mahery, nefa tsy misy manao hoe: aiza Andriamanitra mpanao ahy izay mahatonga fiderana amin'ny alina, izay manome fahalalana antsika mihoatra noho ny an'ny biby ambonin'ny tany, dia izay manome fahendrena antsika mihoatra noho ny an'ny voromanidina? Eny, mitaraina mafy ireo, fa tsy mamaly izy noho ny firehareany ratsy fanahy. Ny fitaraina poana dia tsy mba henoin'Andriamanitra, ary ny tsitoa tsy mandinika izany. Na dia lazainao fa tsy mahita azy aza ianao, efa mbio anatrehany ny ady ko tsy maintsy miandry azy ianao. Koa raha saingy tsy miatra ny fahatezerany, moa dia tsy fantany tsara koa va ny fihaikana? Mba milobava foana nefa Joba, ary manao teny maro tsy amim-pahalalana. Joba toko fahenina amby telopolo. Elio mampiseho fa Andriamanitra ao amin'ny alehibeny dia mamaly ny olona araka ny asany. Ary mbola nandroso ny teny ihany Elio ka nanao hoe: mahareta kely amiko dia ambarako aminao fa mbola misy teny holazaina hanamarina an'Andriamanitra. Halaiko avy lavitra ny fahalalako ka hanamarina ny mpanao ahy aho. Fa tsy langa tsy akory ny teniko, lehilahy tanteraka amin'ny fahalalana no eto aminao. Indro, lehibe Andriamanitra kanefa tsy mba mamingavinga, lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Tsy mitsimbina ny ainy ratsy fanahy izy, fa manome rariny ho any ory. Tsy mampiala ny masiny amin'ny marina izy. Eo amin'ny mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany no ampitoerany azy ho mandrakizay ka dia tafasandratra. Ary raha voafatotra amin'ny gadra izy sy voafehy amin'ny tadin'ny fahoriana, dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany fa efa nanandratena izy ireny. Dia manokatra ny sofiny haino ny fananarana izy ka mandidy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy. Raha miaino ka manaiky azy izy dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Fa raha tsy miaino kosa izy dia ho voan'ny fiadiana ka ho faty tsy amim-pahalalana. Fa ny mpiatsara velatsihy dia mirakitra fahatezerana. Tsy mitaraina izy na dia fatony aza, ka dia maty raha mbola tanora izy. Eny, afaka ny ainy eo amin'ny olombetaveta, fa ny fahoriany ory kosa no entin'Andriamanitra mamonjy azy, ary ny manjo azy no entiny manokatra ny sofiny. Ary na dia ianao aza dia ampialainy amin'ny fahaterena ho amin'ny malalaka izay tsy misy mahatery, ary ny matavy indrindra no aroso ho eo ambonin'ny latabatrao. Nefa raha fatra-pikikitra amin'ny adiny ratsy fanahy ianao, dia hiazonanao ny ady sy ny fanamelohana. Aoka tsy ampirisika anao iteny ratsy ny fahatezerana, ary aoka tsy ampivily hevitra anao ny halehibe ny avitra. Moa hahatonga anao ho amin'izay tsy misy fahoriana va ny fitarainanao na izay rehetra tratra ny fahatanjahana? Aza irinao ny hiaviany alina izay ampialana ny olona amin'ny fitoerany. Tandremo, aza mivily ho amin'ny ratsy, fa saingy zohim-pahoriana ianao dia mifidy izany. Indro, Andriamanitra miasa amin'ny heriny mampiseho ny fisandratany. Izany mba mpampianatra tahaka azy? Iza no efa nandidy azyny amin'izay lalakaleany? Ary iza no efa nilaza taminy hoe efa nanao ratsy ianao? Sarovy ny hankalaza ny asany izay efa nataon'ny olona ankira. Fa faly mahita izany ny olona rehetra, ary jereny zanak'olombelona eny lavitra eny izany. Indro, lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saitsika izy, ary tsy hita isa ny taonany. Fa mampisavona ny rano izy, dia milatsaka ho ranon'orana aman-javina izany, izay ahidiny rahona ka halatsany amin'ny olona marobe. Ary koa, iza moa ny mahalala ny amin'ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao an-dainy? Indro mamelatra ny fahazavana eo amboniny izy ary manao ny fanambany ny ranomasina ho firakofany. Fa ireny zavatra ireny no hitsarany ny firenena sady hanomezany hanina betsaka. Mifono fahazavana ny tanany ary baikony iny mba hahavoany fahavalony. Ny fikotrokotrony dia manambara azy ary ny omby aman'ondroko aza milaza ny hiaviany. Joba 7:30. Elio mamehy ny lahateniny aminy hoe porofony ahalehiben'Andriamanitra ny tafio-drivotra. Eny, izany no mampitepitepy ny foko ka mampiampinaimpina azy hiala amin'ny fitoerany. Miaino dia miaino ny fikotrokotroky ny feony sy ny rohona izay mivoaka avy amin'ny vavany. Mandefa izany ho eny ambanin'ny lanitra rehetra izy ary ny elatra hatrany amin'ny faran'ny tany. Manarakaraka izany dia misy feo mirohondrohona mampikotrokotroka ny feon'ny fahalehibeazana izy ka rehefa reny feony dia tsy sakanany ny heratra. Mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony, manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy. Fa ny ora-panala baikony hoe mila tsahiny ambonin'ny tany ianao. Ary toy izany koa ny ranon'orana mivatravatra, eny dia ny ranon'orana mivatravatra mafy. Mampiona ny tanan'ny olona rehetra izy mba samy hahalala izany ny olona rehetra izay nataony. Ary miditra ao ampiereny koa ny bibidia ka mamitsaka ao an-davany. Avy any atsimo ny hitadio ary entiny rivotra avy any avaratra ny hatsika. Ny fofonain'Andriamanitra mahamisy ranomandry ka voageza ny rano malalaka. Ny rahona matevina tambesaran'ny rano ary ny rahony elatra dia ampieleziny. Dia miodikodina araka ny fitarihany azy ireo hanatanteraka izay rehetra andidiny azy eny ambonin'ny tany eran'izao tontolo izao, na alatsa ny hofamaizana raha tokony ho an'ny taniny izany, na ho famindram-po kosa. Miaino izany ry Joba, mijanona ka mba dinio ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Fantatrao va ny fanamboaran'Andriamanitra ireny sy ny fampitselatselany ny helatry ny rahony? Fantatrao va ny fievahevan'ny rahona matevina dia ny fahagagana ataon'ilay tanteraka amin'ny fahalalana? Ianao izay mahatsiary ny fitafianao ho mafana raha migaingaina ny andro azo ny rivotra avy any atsimo, moa ianao niara-nanao taminy va raha namelatra ny habakabaka izy izay mitoetra mafy toy ny zavatra manganohano natao anidina? Mba ampianaro anay ary izay ho lazainay aminy, fa tsy hitanay izay halahatray noho ny haizina. Ho lazaina aminy va raha miteny aho, moa misy olona maniry ho levina tokoa va? Tsy hita ankehitriny ny mazava izay mamirapiratra any amin'ny rahona, nefa raha mandaly ny rivotra dia mampisava azy ihany izany. Avy any avaratra no hiaviany mazava mitarehim-bolamena, ao amin'Andriamanitra ny voninahitra mahatahotra. Ny tsito tsy mahita azy sika, izay lehibe amin'ny hery sy ny fitsarana mba amin'ny fahamarinana tanteraka dia tsy mba mampahory. Koa izany no atahoran'ny olona azy, tsy mety mijery izay manao azy ho hendry izy. Dia izay ny momba ny fizarana fahatelo lahateniny Elio, Joba 20:30-70.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.